Næstu til máls.
Frú forseti, það dylst ekki að mikil almenn og enn vaxandi andstaða er við stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar. Sú stefna er enga síður keyrð áfram af fullri hörku og allt tal framsóknarmanna um þjóðarsátt eru hrein öfugmæli og eiga góða möguleika á því að verða öfugmæli 21. aldarinnar númer eitt. Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur alveg hreina afstöðu í þessu máli. Við höfnum öllum frekari stóriðju og virkjana framkvæmdum og viljum að náttúran fái nú grið og að efnahagslífið og vinnumarkaðurinn fái tíma til að jafna sig. Varandi virkjanir í neðri hluta Þjórsár til að framleiða rafmagn fyrir stækkun álvers í Straumsvík í útjaðri höfuðborgarsvæðisins, þá er það fráleit framkvæmd í alla staði. Fráleit framkvæmd bæði hvað virkjanirnar og stækkun iðjuversins á þeim stað snertir. Þegar að hönnun virkjananna þriggja í stað tveggja í neðri hluta Þjórsár liggur nú fyrir með þremur stórum uppstöðulónum er ljóst að umhverfis áhrif þeirra eru miklu mun tilfinnanlegri en mönnum voru áður ljós. Þess vegna eflist nú andstaða dag frá degi heim í héraði gegn þessum virkjunum þegar við blasir að fjölmargar bújarðir skerðast verulega að verða ónýtar og öll ásýnd svæðisins versna til mikilla muna. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði styðjum heimamenn alfarið í þeirra baráttu við að fá þessar virkjanir stöðvaðar eins og að við styðjum þá íbúa Hafnarfjarðar sem vilja fella stækkun álversins í Straumsvík. Framganga Landsvirkjunar í þessu máli í skjóli ríkisvaldsins og fjármálaráðherra er svo sér kapítuli. Ég hef lagt fram það sérstaka fyrirspurn hvort að hæstvirtur ráðherra hyggist ekki gefa Landsvirkjun fyrirmælum að hætta þessum undirbúningi við þessar aðstæður. Það er alger ósvinna og ég tek undir það með hæstvirtum málshefjanda að það á auðvitað ekki að líða það að opinbert fyrirtæki þjösnist á mönnum með þeim hætti sem Landsvirkjun er nú að gera á landeigendum og heimamönnum á Suðurlandi.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurlands, Kjartan Ólafsson, tekur næstu til